Laŭ la donitaĵoj de antaŭ la pandemio de la Pola Turista Organizo kaj la Ĉefa Statistika Oficejo, la nombro de turistoj el Nederlando kreskis. En 2019 temis pri pli ol 550.000 turistoj el ĉi tiu lando. Nun, post kiam Nederlando signis Pollandon verdkolore, kio signifas mankon de epidemia minaco, ĉiam pli da nederlandaj turistoj rezervas la someran feriadon en nia lando, planante veni al Pollando aŭtomobile. Nederlandaj turistoj elektas Krakovon, multaj preferas Vroclavon kaj ĝian regionon.